за книгите.
Предаването Флашмоб на честотите на Радио Стара Загора и днес с огромна радост сърцето в рубриката за книгите приветствам Мария Донева. Здравей, здравей!
Добър ден! Да видите каква книга съм ви приготвила.
Нямам търпение да се отправим към Норвежката гора.
Норвежка гора от Ларс Мютинг. Има такава песен на Битълс. Има книга с такова заглавие Норвежка гора от Харуки Мароками. И тя е много-много популярна книга. Да. Обаче аз знам, че на патентоване и на запазване не подлежат както идеите, така и заглавията. Например, има поне 10 романа, които се казват Война и мир и са написани след Война и мир на Толстой. Така че човек, ако иска да си кръсти книгата или пък спектакъла с заглавие, което вече е заето, може.
Това е много любопитен факт.
Да.
Какво се случва в Норвежката гора? Издай ни.
Това не е художествена литература. Това е, има си подзаглавие, всичко за цепенето, подреждането и сушенето на дървата и за душата на огъня. И има бонус глава за брадвите и за други инструменти.
Практическо ръководство.
Да, ама съвсем буквално. Обаче, толкова приятно е написано. Никога не съм си представила, че ще чета технически спецификации на ръчни триони, да речем. Или пък как се измерва влагата в дървения материал. Но това е написано толкова спокойно, уравновесено, с толкова неочаквани препратки към житейския опит на човек и към изживяването му, че наистина разгрява душата на човека, както и за душата на огъня.
С закъснялата пролет, която лятото се бави и се прииска да си пуснем камините и да си ги запалим.
Да, не трябва да пропускам да кажа, че Мария Змийчарова е преводач на тази книга и предполагам, че колкото и богат опит да има с превода от норвежки, сигурно и се е научил и се е наложило да научи доста нови понятия и на български език, защото това си е истински занаят. Дървосекачеството, макар че тук е по-скоро наблегнато на това как всеки един човек, всеки един мъж, който е мъж на място и иска да се погрижи за своето семейство, това е негово основно задължение. Разбира се, Норвегия е една много северна страна и има области, в които студ, който не е по-малко от минус 30, просто не се нищо особено. Тук при нас тая зима беше мека, само един път падна до минус 40, точно като се прибирахме от празника, да речем. Такива цитирани разговори има. Но не само в скандинавските страни, в цял свят огъня е най-достъпното и най-насъщното средство за приготвяне на храна, за отопление, за събиране на семейството и човек да седне и да си почине. И хубавото е, че като нацепиш дървата или като запалиш огъня, виждаш плодовете на труда си веднага и ги усещаш с цялото си същество. Това е една примитивна наслада, може би, но пък и една от малкото примитивни наслади, които са достъпни на човека.
Очи хубав.
И това е много приятно. Примерно автора Ларс Мютинг, казах първо преводача, автора, той си чака реда, той е написан отпред. Автора, например, разсъждава върху това колко е приятно да излееш агресията си безопасно и полезно, като цепиш дърва. Това е в главата, в която обсъжда кое е за предпочитане, какъв тип брадва да си вземеш, защото се оказва, че има много типове брадви. Или пък каква механизация трябва да си осигуриш за домакинството си според нуждите на семейството и на дома. Има много неща, които просто ми доставя наслада да ги разбирам. Оказва се, че там, в Норвегия, най-черният труд не е дори отсичането на дърветата и повалянето им, или принасянето им, или нацепването им. Най-критично се оказва сушенето на дървесината. И ти казва разни изпитани от древността начини, някои позабравени, други пък, които се използват и до днес. Да речем, ти знаеш ли какво, до сега, сега ще ти кажа, ако случайно не знаеш какво е листно сушене на дървата?
О, не. Само това възниква в мен асоциация за аромат и дъха на,
да,
на дървесината, което е много хубаво.
Листното изсушаване означава, че най-доброто време за отсичане на дърветата е точно ранната пролет. Даже си има правило, понеже там основно 90% от горите са брезови. Правилото е, че най-добре е да, да отсечеш дърветата, брезите, когато листата са с размера на мише ухо. Не се записваш. Запиши си. Мише, ухо.
Не се записвай. Защото като бъде повалено едно дърво 30 метра, 40 метра високо.
Аз се опитам да си представя колко е едно мише ухо. Малко маничко.
Те листата не разбират, че дървото е отсечено и те продължават да растат и да измукват влагата от стъблото и да я изпаряват. Така че в първата седмица след отсичането се изпаряват може би около 10% от влагата на дървесината, което се оказва критично важно. Между другото, се сещам за едно стихотворение на Андрей Германов, което беше точно на тази тема. Мъничката драма ме покъртва, клонката все още шумоли. Клонката не знае, че е мъртва, тя не чувства и не я боли, тя не знае... Горд и непокорен, вири се все те върха висок, тя не знае, няма вече корен, тя не знае, няма вече сок. Боже, какви работи помня.
И то така умело.
Искам да кажа, че където и да отвориш в тази книга, попадаш на конкретни технически данни, които обаче те отпращат към радостта от живеенето, към смисъла на споделянето, към здравословния живот в близост с природата и в съгласие с циклите на сезоните. И това е такова удоволствие. Философска книга без в нея да се философства. Примерно, ето е тук две бележки. Две отбележки съм сложила, значи явно е важно. Да речем. А физическият труд носи душевно спокойствие. Сцепиш ли веднъж дървото, то вече е сцепено. Не може да стане отново цяло, нито да се сцепи по-добре. Всички ежедневни проблеми влизат в него, а с него в огъня. Една от най-забележителните особености на дървата за огрев е, че те изгарят. Няма да ги разглежда комисия, няма да се презентират с проектори, нито ще се оценяват спрямо конкурентите. Някой зимен ден и най-кривите и нащърбени цепеници ще стигнат до печката и там ще дадат същата топлина като най-съвършените, ако не и повече, защото не е ли особено сладко да хвърлиш в огъня онзи боров корен, който толкова се опъваше? Е, така е
удовлетворяващо.
Всичко разбирам. Ние доста години се отоплявахме на дърва и аз знам колко несравнима е топлината, която идва от огъня.
Да.
И да виждаш огъня през стъклото на камината. О,
аромата. На мен аромата ми е такава в съзнанието сега.
Ето, искаш ли, като съм заговорила аз за стихотворения, през цялата книга, която е много богато илюстрирана с фотографии и показва различните видове печки, показва различните видове градежи, защото как да си подредиш дървата също се оказва майсторлък и въпрос на стил и
направо изкуство.
Да. И през цялото време обаче се говори за един поет Ханс Бьорли и за неговото стихотворение «Аромата на прясно дърво» и накрая е казано и цялото стихотворение. Цитира се почти цялото на места, а накрая го събрано. То е съвсем кратко. «Аромата на прясно дърво е едно от последните неща, които забравяш, когато се спусне вуалът. Аромата на бяло прясно дърво на пролет, когато избиват соковете. Сякаш самия живот минава край теб босонок с росни коси. Това чудно голо ухание коленичи по-женски меко и русо в тишината вътре в теб. Свири като звърбова свирка на костите ти, с креш под езика търсиш огън за дума и знаеш, нежно като южен вятър в спомените, че на света все още има нещо, на което да разчиташ».
Прекрасен финал на представянето на тази книга «Норвежка гора» от Ларш Мютинг. Благодарим ти, беше ароматно, беше топло изгряващо.
Благодаря.
Мария Донева за книгите, предаването «Флашмоб» на честотите на Радио Стара Загора.